Eiropas centrālā banka šodien nolēma paaugstināt galveno bāzes procentu likmi līdz 2,5%. Tas nozīmē, ka bankām kļūst arvien dārgāk aizņemties naudu no centrālās bankas. Lai kompensētu šos izdevumus, iekasē lielāku maksu par izsniegtajiem aizdevumiem. Tātad palielinās kredītu maksājumi. Tā kā bankas arī pašas mazāk aizņemas, samazinās naudas apjoms. Eiro vērtība savukārt palielinās. Kosova šodien oficiāli pieteicās dalībai Eiropas Savienībā, taču maz ticams, ka Kosova pievienosies Eiropas Savienībai tuvākajos gados. Kosovā ir 1,8 miljoni iedzīvotāju. Kosovai ir sarežģītas attiecības ar Serbiju. Tāpat 5 Eiropas Savienības dalībvalstis neatzīst Kosovas neatkarību. Tas traucē uzņemšanai Eiropas Savienībā. Latvijā deputāti atkārtoti atteicās turpināt iepriekšējās saimas iesākto darbu ar civilās savienības likumu. Iecera ļautu 2 pilngadīgām personām reģistrēt kopdzīvi. To varētu darīt arī 1 dzimuma pāri. Deputātiem par šo jautājumu šodien bija garas diskusijas. Tās ilga vairākas stundas. Deputāti turpinās strādāt pie iepriekšējās saimas sāktajiem grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā. Tie paredz veselības aprūpes apmaksas kārtībā pilnībā atteikties no tā arī neieviestā 2 grozu principa. Paredzēts, ka valsts apmaksās veselības aprūpi tikai Latvijā deklarētiem iedzīvotājiem. Saistībā ar būtisku degvielas cenu samazinājumu pie Neste, Circle K, Virši A un Viada benzīna tankiem šodien veidojās rindas. 3 stundas cena degvielai bija samazināta 15 centu par litru. Šāda akcija notika daudzviet Eiropā. Rindu dēļ vietām pat veidojās sastrēgumi. Šo kā iespēju piepildīt mašīnas bāku atzina arī vairums Latvijas radio aptaujāto autobraucēju. Uzņēmums Rīgas satiksme joprojām aicina cilvēkus noformēt zilo e-talonu vai rīdzinieka karti, ja tādas nav. Tad no janvāra Rīgas sabiedriskajā transportā varēs izmantot mēneša biļeti. Noformēt e-talonus var elektroniski. Var pieteikties arī vizītei klientu apkalpošanas centrā. Jaunajā gadā mainīsies biļešu veidi. Būtiski saruks mēneša biļešu cena. Būs jauni biļešu veidi. Bet organizācija Colorize kopā ar Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju Sustento aicina cilvēkus ar invaliditāti pieteikties kultūras un mākslas vides pieejamības vērtēšanai. Šiem cilvēkiem, jeb kultūras aģentiem, būs iespēja apmeklēt dažādus kultūras un mākslas notikumus. Varēs novērtēt vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un sniegt savu vērtējumu par pieredzi. Latvijā tikai 7% sabiedrisko telpu ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Par to liecina pētījumi. Par laikapstākļiem. Šonakt Latvijā brīžiem sniks, vietām Kurzemē sniks stiprāk. Ceļi atsevišķos posmos būs slideni. Rīt būs mākoņaina diena, vietām debesis skaidrosies, vietām gaidāms neliels īslaicīgs sniegs. Ceļi atsevišķos posmos būs slideni. Putīs dienvidu puses vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt -8, -13, piekrastē -3, -8 grādi, rīt dienā -2, -7 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā mākoņains laiks, brīžiem sniks, ielas un trotuāri būs slideni. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā -7-9, rīt dienā -4-5 grādi. Laika tips otrais, tas ir labvēlīgs.